Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radio klausytojai, šiandien pasiruošimas Šventojo Tėvo Pranciškaus atvykimui laidą vesiu aš, kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas. Dideli pasiruošimo darbai belaukiant Šventojo Tėvo ir labai svarbu ruošiantis kaip dvi seseris Morta ir Marija. Tai yra pasiruošti visus dalykus organizacinius, kaip atvažiuot, kaip pravežti, kaip apsaugot, kaip pasitikti, paruošti miestą, paruošti žmonės. Bet turbūt dar svarbiau yra paruošti savo širdis, kaip Marija, kuri klausėsi Jėzaus žodžio, prie jo kojų atsisėdusi, dėjusi į širdį. Ir mūsų pasiruošimas Šventojo Tėvo atvykimui tai reiškia kuo labiau išgirsti jo žinę. Jo žinę galime išgirsti ne tik tuomet, kai jis jau Lietuvoje, bet jau dabar. Skirkime daugiau laiko paskaityti, pasiklausyti, pasidomėti, kuo Šventas Tėvas gyvena. Ką Šventas Tėvas, įkvėptas Šventosios Dvasios, kaip mūsų bažnyčios vadovas, kuris dabar mus kviečia, ragina dalyvauti, melstis, kokios intencijos Šventojo Tėvo, kokie jo darbai, kokios jo mintis, kokias gairės suteikia. Ir visai nesenai Šventasis Tėvas Pranciškus, kalbėdamas vyskupam, savo artimiausiam bičiuliam, savo kaip rankos pirštai, vienas laukinė karys, be komandos, be šeimos tu nieko negali padaryti. Ir tai yra vyskupų šeima ir jisai kaip vadovas, kaip pirmas iš vyskupų, Romos vyskupas, kaip Jėzaus vikaras, Jėzaus Kristaus uždegantis, kvietė savo brolius vyskupus atkreipti dėmesį trim dalykam. Trys dalykai ganytojam. Pirmasis dalykas, sako, jūs būkite maldo žmonės. Be maldos mes nieko nesugebėsim. Mes nieko nepadarysim. Ir tam, kad būtume maldo žmonės, tai yra Marijos mokykla. Dievo motinos. Marija, kuri sugebėjo priimti Dievo žodį. Kodėl? Todėl, kad jinai sugebėjo visiškai nurimti ir nutilti savyje. Visai nesenai Evangelijoje girdėjom, kaip Jėzus pagydė kurčnebylį. Tas, kuris kurčias ir negali kalbėti. Ir dažnai tai yra mūsų dvasinė kurčnebylystė. Galbūt mes galim kalbėti, galbūt mes galim girdėti, bet mes nesugebam išgirsti, įsiklausyti, nurimti savyje. Mes jau turime savo idėją, savo mintį, savo nuomonę, savo įsitikinimus, kas yra gerai, kas yra blogai, ir nebesugebam girdėti kito žmogaus, kitaip mąstančio. Pažiūrėkime, Šventas Tėvas yra begaliniai atviras įvairiom kultūrom. Kitaip žmonėm mąstantiem, migrantam, pabėgėliam, iš skirtingų religijų, skirtingų kultūrų. Ar viskas yra lengva, ar viskas yra paprasta? Žinoma, kad ne. Bet ar mes galim būti abejingi? Kitokiam tikrai ne. Jeigu mes esame Kristaus, o Kristus yra kūrėjas, ir jis kaip gailestingasis tėvas priima kiekvieną savo vaiką, tai jeigu mes norime būti pagal Kristaus paveikslą, jeigu mes norime būti jo bažnyčia, nes bažnyčia be Kristaus dvasios tai yra tik tai barškantis simbolai ir nieko daugiau, tai tik tai garsas be širdies, be sielos, nieko nekeičiantis. Jeigu mes norime būti pilni Kristaus ir nebūsime dėmesingi tam vargšui, paklydėliui, keliautojui, koks jis bebūtų, kas jis bebūtų, pirmiausia, mes turime jį išgirsti ir išklausyti ir suprasti. Jis ateina iš kitos kultūros, vadinasi, kitaip galvoja, kitaip supranta. Jis yra įbaugintas kelionės. Aišku, pasitaiko visokių keliauninkų. Pasitaiko keli ir plėšiko, pasitaiko ir nesąžiningų žmonių. Visokių yra. Bet dėl to, kad yra nesąžiningų žmonių, mes negalime nurašyti visų kitų. Galiausiai net jeigu ir tas žmogus, kuris nėra sąžiningas, tai nejaugi mes neišgirsime jo, nepabandysime prisibelst į jo sielą, kaip gailestingasis tėvas išlaukė savo sūnaus palaidūno. Jūs pažiūrėkite, kas buvo šalia Kristaus jo garbės akimirka. Tai du latrai. Ne Jonas su Jokūbu, du broliai, mokiniai apaštalai, kurie taip norėjo karaliauti su Kristumi ir prašė pasivedėjai šalia, ar mes galėtume būti vienas tau iš kairės, kitas tau iš dešinės. Ne, jo šalia buvo du latrai, gerasis ir blogasis. Štai kas yra Kristaus garbė. Tai yra sugebėjimas priimti kiekvieną žmogų. Ir vat, pažiūrėkite, ką daro Pranciškus. Važiuodamas į kalėjimus, važiuodamas pas migrantus. Atrodytų, kartais netgi kitiems žmonėms kyla klausimas, tai ar tu tikrai katalikas, ar tu neišbarstysi savo tradicijų, o kodėl čia dabar reikia nusilenkti kitų žmonių, o gal iš tikrųjų yra blogiečiai, o gal ten yra teroristų jų tarpe, o gal, nu, vat, jeigu jau kalintis, tai dabar ką negi reikia tapti kaliniu, kad šventas tėvas tave aplankytų, tai gal kalinys yra daugiau negu teisusis, negu tas, kuris viską gerai daro. Bet žiūrėkite, vyresnysis sūnus lygiai taip pat galvoja, kai grįžo sūnus palaidūnas. Jam pyktis sėmė, kodėl šitas, kuris išleido tėvo pinigus, kuris neteisingai elgėsi ir gal ir toliau elgsis neteisingai, gal jis nori apkvailinti tėvą. O tėvas ką, koks jo žvilgsnis? Jis yra gimdytojas, jis yra kūrėjas. Jisai bando prisibelsti į žmogaus sielą, į savo vaiko sielą. Ir tai tėvą ir daro tėvą. Tai, kad jisai bando prisiliesti ir kūrė. Jis nuolatos kūrė. O kas mums atsitinka kartais? Mes pradam pykti, bambėti, smerkti, kritikuoti, sverti. Bet mesgi nežinom, kas ta žmogus, ką jis nugyveno, ką jis išgyveno. Atsimenu, viena prokurorė man pasakojo, dirba su begaliniai sudėtingom bylom, kada žmonės yra išnaudojami. Išnaudojami darbui, išnaudojami seksualiniams visokiem nusikaltimam. Ir ypatingai tos moteris, kurios yra pažeidžiamos socialiai, muštos visą gyvenimą nuo pat vaikystės, prievartautos, be mokslo, verstos dirbti. Ir aišku, ir kultūra tai, ir supratimas, ir savęs suvokimas. Yra palaužta, pažeista. Ir kai mes žiūrim iš išorės, atrodo, šitą tai, o ko ten gero galim iš jos tikėtis? Bet tai yra žmonės, kurie ypatingai nuskriausti, tai dievo mažutėliai. Ir galbūt vienas atsities, o kitas neatsities. Bet ar čia mums teisti ir smerkti? Tai jeigu mes su visu tuo, ką esame gavę, o gavom daug, ir taip dažnai esam nepatenkinti ir nelaimingi, tiek daug gavę, o tie žmonės, kurie nieko negavo, vargšai, tik trupinius, tai negi mes dar juos nuteisime. Ir pasmerksim ir pasakysim, va gal pats norėjo, galbūt pats kaltas buvo, net jeigu tame būtų ir tiesos dalis, kad jis pats pasirinko neteisingai, bet iš to savo skurdo, iš savo negalės, tai negi mes dabar jį nuvertinsim ir pasmerksim tą žmogų. Taigi būtų didžiausias nusikaltimas prieš mažutėlį. Ir tai yra baisus dalykas, kurį mes kartais padarom iš savo nežinojimo. Neveltui sakoma, palik visą teismą Dievui. Jeigu kažkoks tai nusikaltelis, arba neprausta burnis, arba tiesiog dvasinis vargšas elgiasi labai netinkamai, neskubėk pasmerkti, nuteisti, pažeminti, nes tu nežinai, kas jo gyvenime yra įvykę. Geriau melskis už jį, stenkis pagal galimybę prabilti į sielą, bet mylinčiai. Pažiūrėkit, kaip Kristus, jisai sakė tiesą fariziejams ir ne visi, aišku, priėmė. Kiti atvirkščiai norėjo nustumti nuo kalno, apmėtyti akmenimis. Ne vienasgi tą norėjo padaryti. Jis nebijojo sakyti tiesą. Ir fariziejams, ir nusidėjėliams. Bet jis sakė, tai su tiek meilė, su tiek pagarbos žmogui. Va čia, išmokti, pasakyti tiesą su meilė. Bet kaip tai yra įmanoma? Tik maldoje. Tik jeigu mes būsime maldo žmonės, kartu su Dievo motina, su Marija, tos begaliniai nuolankio širdies, ta, kuri sugebėjo priimti Dievą visą ką pranokstantį. Tai kaip žmogus gali priimti į save Dievą? Tik tai su viena sąlyga. Jeigu žmogus yra be ribų, beribis, be sienų, be užkrūdų, be stogo. Nes kitaip Dievas ten niekaip nesutilptų. Kodėl Dievo motina tapo Dievo gimdytoja? Kaip jinai tapo? Tai pirmiausia, ne savo kūnu, o savo dvasia. Nes jos dvasia buvo tokia atvira, kad jinai sugebėjo talpinti savyje Dievo žodį be kraštį, tą, kuris yra virš laiko ir erdvės. Kiek jinai sugebėjo nepasmerkti, kiek jinai sugebėjo priimti ir nenuteisti ir nevertinti nieko, kai atėjo angelas Gabrielius ir pasakė, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Juk jinai net neįsivaizdavo, ką reiškia pradėti ir pagimdyti Dievo vaiką, Dievo sūnų. Bet jos tas begalinis atvirumas, tai ir yra tos iščios, tai ir yra aušros vartai tikrieji. Dievo motina, kuri yra Dievo vartai. Ir kas svarbiausia, kad kiekvienas iš mūsų mes esame pašaukti, po kryžiumi gavom tą palikimą. Už tai tavo motina. Jeigu mes Marijos mokinystėje, Marijos mokykloje neįgysime šitos kompetencijos nesmerkti, priimti, išgirsti, nurimti savyje, kaip pranašas Elijas ant Horebo kalno, Dievo akivaizdui, išgirdo tylų šnarėjimą tarp eilučių, kaip šeštas jausmas, ta nuojauta, kuri pranoksta protą, pranoksta emocijas, pranoksta viską, dar kažkas, tai yra šventosios dvasios balsas, kuris niekada nėra aiškus, nėra ryšlus, aiškiai pasakytas, jis tarytum tarp eilučių, kaip Juozapui sapne angelas apsireiškia. Tu kaip ir supranti, kaip ir girdi, kaip ir negirdi, kaip ir nesupranti, kas čia vyksta, nesi tikras, nesi įsitikinęs tuo, kas vyksta. O toks yra Dievo balsas. O taip Dievas mum prabyla, jeigu mes esame pasiruošę. Tai vat popiežius Pranciškus, kalbėdamas vyskupam, savo mylimiems vaikam, o iš tikrųjų tai kiekvienam iš mūsų. Nes krikštu mes esame įgavę Kristaus kunigystę, pranašystę ir karalystę. Krikštu kiekvienas krikščionis tampa kunigu, pranašu ir karaliumi. Tiek, kiek mumise yra Kristus. Tiek, kiek Kristus yra, tiek mes esam kunigais. O tie kunigai, kurie yra pašventinti tarnystei kunigo, o kiek juose yra Dievo karalystės. O tiek, kiek yra Kristus. Jeigu kunigas, vyskupas, popiežius yra atviras Kristui, tai jame ir veikia Dievo malonė. Jeigu jisai nėra atviras, tada veikia žmogus. Ir tai vyksta nuolatinė piligrimystė. Mes visą gyvenimą einame tarytum bedugnės kraštu. Tarp dievystės ir žmogystės. Tarp mūsų žmogiškumo. Tarp mūsų fariziejiškumo. Ir Dievo malonės. Ir niekada nežinai, kur baigėsi viena, kur prasideda kita. Sviruodami einam. Kaip Paulius sako. Einame tarsi šlubuodami. Bet nepargriūnam su Kristu. Kartais suklumpam. Ir vėl keliamės. Šventas tėvas mus kviečia maldai paruošti širdis Kristui. Ir tai yra pats svarbiausias švento tėvo sutikimas, pasiruošimas jį priimti. Tai yra paruošti širdis maldai. Nes jeigu mūsų širdis nebus paruoštos maldai, tai bus tiesiog susitikimas. Nu, vat kaip morta, tu rūpinėsi daug dalykų. Marija išsirinko geriausią dalį. At ir mes būsim kaip ta morta, kuri išsišlavė namus, susitvarkė, sutvarkė stogą namo, tą padarė, išsišlavė kiemą, pasirūpino, išvirė kotletų, 5 karšti, viskas vyksta, lekia, prakaituota, rūpinasi, kad viskas būtų gerai. Ir žiūrėk, Kristus jau išeina. Ką viskas jau praėjo? Taip, jau viskas. Jau praėjo. Ir kas liko? Ir greičiausiai nieko neliko. Po tokio sutikimo liko tik daug tuščių, neplautų, nešvarių indų, nuovargis ir nepasitenkinimas. Ir tada, kas ko nepadarėt? Tas to nepadarė, tas ano nepadarė, o džiugesys ar liko šventosios dvasios? Vargu. Nes nebuvo vietos Kristui, nebuvo vietos šventai dvasiai, buvo vietos tik mūsų žmogiškumui, mūsų žmogiškam svetingumui. Bet žmogiškas svetingumas be šventosios dvasios tai yra nulis. Tai yra per mažai. Nepakankamai. Be maldos, be kontempliacijos, be adoracijos, be nurimimo mūsų širdį. Tai kaip Jėzus sako, net pusę pasaulio galėtum laimėti, bet jeigu prarastum savo sielą, kas tau iš to? Nieko. Tuščia. Antras dalykas, kam kviečia šventasis tėvas savo mylimus brolius vyskupystėje, tai yra Evangelijos skelbimas. Šalia maldos tai yra tarnystė. Ir tai yra tarnystė, kuri jau dabar seseriai Mortai labiau tas ėjimas į. Jeigu tu lieki vien tik maldoje, vien tik užsidaręs, vien tik savo meditacijoje ir tavo meditacija neįsikūnyja į veiklą, į darbus, į gyvenimą, tai kaip šventas Jokūbas savo laiškuose sako, o jeigu tavo tikėjimas be darbų, jis yra tuščias, tai yra tik teorija, tik gražus norai. Jeigu tu gali gražiai pakalbėti, o šalia tavęs yra vargstantis, skurstantis žmonės, kuriems tu esi abejingas, tai tavo malda tuščia. Pažiūrėkime vėl į šventąjį tėvą, kuris labai daug kalba apie šių laikų vieną iš rykščių, tai yra ta šiuolaikinė vergystė. Jis net yra įsteigęs tokį šventosios Mortos judėjimą, kuris veikia ir Lietuvoje. Šventoji Morta, jinai rūpinasi tai žmonėm papuolusis į vergystę. Sąmoningai, nesąmoningai, tiem, kurie išnaudojami darbui, vergai, laivuose uždaryti, kartais sumaitinami rykliam, atrodo neįmanoma, kaip. O žmogus papuola, uždaro į triumą, dirba juodadarbiu, kol išgyvena kaip Sibiruose, kaip baisiausiuose konclageriuose. Šiais laikais tie dalykai vyksta. Ir vyksta, nu atrodytų, civilizuoti žmonės. Bet ką, pigi, patogi darbo jėga, už nieką nereikia atsiskaityti. Dirba veltui. Ir nieko tu neįkali. Ir išimta paskui į jūrą to žmonės jau visiškai nusilpusius. O kiek yra išnaudojami darbui. O tai kam iš tikrųjų, o pigi darbo jėga, o kam tu pasiskusi? Prigazdinti, priskolinti, dažnai tokius žmonės paėmė labiausiai pažeidžiamus. O dar žiūrėk, narkotikų priverčia naudoti. Arba jau pažįstus, silpnesnius ir paskui išnaudoja. Ir įtraukia į tokias vergystės. Ir šventas tėvas, ką jis sako, jeigu mes, žinodami, kad tokie dalykai vyksta šalia mūsų, ne ten kažkur toli, čia, Europoje, aplink mus, jeigu mes žinom šitos dalykus ir galim tai ramiai miegoti naktį, žinodami, kad tai vyksta šalia mūsų, tai reikėtų susimastyti, kiek gilus mūsų tikėjimas. Gal čia tik tai gražios maldos skambios. Tai esam barškučiai tokie. Barškinam maldas, o sielos mūsų tai kietos kaip akmuo. A mums nesvarbu, kad svarbiausia, kad manęs nepalyti. Tai kas iš to? Tai kiek mumise yra Kristaus? Juk Kristus atėjo pas patį mažiausią ir atrado širdį, atrado kelią ir labiausia pažįst. Pas kiekvieną, ne pas sveikuosius, pas ligonius atėjo. Tai visa bažnyčia, jinai prasmės turi tik tai tiek, kiek jinai priklauso Kristui. Tai jeigu mumise nėra Kristaus skelbimo, jeigu mumise nėra Kristaus uolumo, degimo, troškimo, tai kokia pas mus krikščionybė yra? Koks mūsų dvasingumas? Kas ten yra? Vadinasi, esam pabalinti antkapiai ir tuščia. Tuščia mūsų tikėjimo. Galbūt labai gražios maldos, galbūt labai gražios žodžiai, bet vidus tai ne. Ir čia aišku yra iššūkis. Žinoma, kad visas mūsų gyvenimas čia žemėje yra vėlgi mes kaip ant to lyno akrobatas einam. Užsimirštam ir vėl sugrįžtam, užsimirštam ir vėl sugrįžtam. Ir nereikia eiti ieškoti toli kažkur, tai važiuoti į Indiją ieškoti vargšų. Pas mus šalia yra tų vargšų pilna. Kokia didžiulė yra socialinė atskirtis. O kiek yra smurto. Pažiūrėkite, tie baisūs dalykai, kada ir ne vienas atvejis, kada sumuša. Žmogų mūsų akise, o žmonės net nereaguoja. Autobuso stotelį, kieme sumuša, o žmonės net neišgirdo, net neišėjo arba pabijojo sureaguoti, pakviesti policiją, patys išėjit, bent jau garsą sukelti, sakyt, baikit, ką darote. Jeigu visi imtų reaguotų ir nebijotų, tikrai būtų pokytis, bet tai kaip taip atsitinka? Dėl to, kad, na, neišdrįstam, bijom patys ir atrodo neįspręsim tų dalykų. Bet lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, žmogus nebenori gyventi arba paskendę savo depresijų lygoj ir mes bijom ir nesugebam jo paguosti. Ir iš tikrųjų atrodo sunku ir mes ir nežinom, kaip reikia daryti. Ir tada iš savo nežinojimo tarytum pasitraukim į šalį ir neieškom tos pagalbos. Bet realiai, taigi, jeigu jau Dievas mums davė sutikti tą žmogų, tai bent jau pabūti tyloje, bendrystėje paskambinti, pasidomėti, paieškoti, patys galim pasiskaityti. Jeigu nežinom, kaip veikti, ką daryti, tai gerai. Galim sakyti, žiūrėk, skambink tuo telefonu, tau čia paaiškins. Bet dažniausiai žmogus to nepadarys. Tai patys paskambinkim ir sakykime, žiūrėkit, ką daryti, sutikau tokį ir tokį žmogų. Kaip man dabar elgtis? Ką aš dabar galiu padaryti? Atsiversti internetinį puslapį, pasiskaityti, ką daryti, kai yra toks dalykas, kai yra depresija, kai yra savižudybė, kai yra praradimas, gedulas, kai yra liga, žmogus susirgo nepagydomą ligą, kaip jam padėti, ką galiu padaryti, kur ieškot pagalbos, ką turėčiau žinoti, ką daryti, kai vyksta smurtas artimoje aplinkoje, ką daryti, o ko nedaryti, kaip galiu padėti, kaip galiu užbėgti įvykiam už akių, kas nuo manęs priklauso, tai jeigu kiekvienas iš mūsų atsilieptume į tą kvietimą, tiesiog tiek aplink save, tiesiog tiek, kiek galim padaryti, tai įsivaizduokite, kaip viskas keistųsi. Ir aišku, kad mūsų ta pagalba ir skelbimas ir tikėjimo Kristaus, taip Kristus yra uola ir stiprybė ir dvasia ir tas gerumas, begalinis jo pavyzdys, Kristus, kuris ant kryžiaus sugeba į tuos, kurie išniekino jį, pasmerkė, sakyti viešpatė, atleiskim, jį nežino, ką daro ir padarė tai nuoširdžiausiai. O jeigu mes dabar žiūrėtume televizorių ir žiūrim valdininkus, kurie galbūt mums labai nepatinka ir sprendimai jų nepatinka ir tą blogai padarė ir tą. Ir mes žiūrim ir sakom, viešpatė, atleisk jam, jie nežino, ką daro. Suteikėm išminties, suteikėm jautrumo, suteikėm suvokimo dvasę. Aš laiminu juos, meldžiuosiu juos. Įsivaizduokit, jeigu mes vietoj to, kad prakeiktume, nes juk jeigu prakeikia, nu tai toks ir rezultatas. Jeigu mes juos laimintume visus, gerus ir dar labiau blogus, kad jie taptų geri, štai kas yra Kristaus skelbimas. Ir jeigu mes nuolatos laimintume mintyse, jeigu kiekvieną dieną pasakytume po 100 palaiminimų, tai paskui, kas 100-asis mintyse išsakytas, taptų žodiškai pasakytas, nes tiesiog jau liežuvis neapsiverstų kitaip, tiek laiminus. Gyvai pasakytum, gerą žodį rastum. Ir jeigu tai taptų mūsų pripratimas, bet toks nesuvaidintas, iš tikrųjų, nuoširdžiai, taip kad siela mūsų sukrėstų ir suvirpintų. Įsivaizduokime, kad ne mes laiminam, o šventoji dvasia laimina mūsų kūnų, mūsų balso stygomis, mūsų akimis, mūsų mintimis, mūsų žodžiais, mūsų virpesiais. Ne mes laiminam, Dievas laimina per mus. Tai koks būtų Kristaus skelbimas, juk mes esame Kristaus prikaltos rankos, mes esam Kristaus prikaltos kojos. Mes esam Kristaus burna laiminanti ir sakanti gerus žodžius. Mes esam rankos Kristaus, kurios padaugina duoną, padaugina gyvenimą, džiaugsmą. Mes esam tas kraujas išliestas už nuodėmes. Įsivaizduokite, jeigu mes irgi va tai, va, kažkas nepatiko mums. Pažiūrėkite, jeigu tik kažkas nepatiko, mes užpykom ir net kalbėti nebenorim su to žmogum. O jeigu mes sakytume, ne, šitas kraujas, kurį aš išliesiu kartu su Kristumi už nusidėjėlius, čia bus dėl jų atsivertimo. Aš tai aukoju už to žmogaus atsivertimą, už jo gerumą, už jo pasikeitimą sielos. Vienas žmogus vargu ar sugebėtume tai padaryti. Tiesiog jėgų neužtektų. Neveltui pranašu Elijui, kai jis ėjo į Horebą, pasirodė viešpaties angelas ir davė valgyti, sakydamas, tarytum įvaizdis Eucharistijos. O jeigu tu nepasimaitinsi, tau neužteks jėgų nueiti iki Dievo kalno. Jeigu mes nepasimaitinsime Dievo gerumu, Kristaus pavyzdžiu, jo Eucharistija, jo adoracija, jo malda, mums neužteks jėgų skelbimui. Tiesiog. Arba mūsų skelbimas pasidarys, na, piktas. Mes pradėsime skelbti piktai. Nes kažkas mums nepritars, kažkas pasijuoks, kažkas pasityčios ir mes tada nebesugebėsim, kaip Kristus plauti kojų su nuolankumu. Mes tada su kastais dantimis pradėsim plauti kojas. Su piktumu, aiškint, moralizuot, mokyt gyvenimo tiesų ir labai pykt, kai kažkas neklauso. Ar ten dar yra Kristus? Vargu, ten liko tik mūsų žmogiška ambicija. Tai skelbti su Kristumi, tai reiškia skelbti su tuo nuolankumu, su tą meilę, su ne savo gale, o Kristaus gale. Į skelbimas visą laiką yra susijęs su išėjimu iš patogios būsenos. Kaip Abraomui Dievas sako, o dabar palik savo visą tai, ką esi užgyvenęs ir eik pažado žemės link. Ir tas pasakymas Abraomui, tai nėra tik tai jam pasakyti, kiekvienam iš mūsų, kiekvienam krikščioniui. Tai yra pasakymas, o dabar visą gyvenimą mes čia žemėje esam piligrimai. Ir vos tik įsitaisom ir įsipatoginam, pradedam degraduoti. Tai nuolatos, kiekvieną dieną atsibuda iš ryto ir kaip Abraomas. Vėl nauja diena pažado žemės link. Nauja diena per dykumą. Nauja diena, kurioje gimsta tikėjimas, kurioje sutinkime nauji žmonės, nauji išbandymai. Ir jeigu mes pradėtume savo dieną nuo maldos, nuo padėkos, nuo prašymo, kad su Kristumi, su Šventąja Dvasia sugebėtume išgyventi ir atpažinti kiekvieną iššūkį ir dėkot. Įsivaizduokit, jeigu mes pradėtume nuo to, kad Viešpatie laiminu kiekvieną akmenį, už kurio šiandien suklupsiu, kuris mane įskaudins, kuris užgaus mane, kuris mane paniekins. Įsivaizduokit, su kokia meile mes galėtume priimti kiekvieną iššūkį. Trečias dalykas, kuriam kviečia šventas tėvas, tai yra bendrystė, komunija. Po maldos, po skelbimo ateina bendrystės laikas. Tiksliau, net ne po maldos ir po skelbimo. Viskas Dievuje, viskas vyksta drauge. Tai yra viena. Dievas neatskiria kūno, sielos, dvasios. Žmogus yra vientisas. Ir ne vienos dalies negalim pamiršti. Nei kūno, nei sielos, nei dvasios. Ir jeigu tik vieną pamiršti, viskas sugriūna ir subyra. Paulius savo laiškuose sako, at ateina pas jūs, jūsų pamaldas turtingas ir jūs šokinėjate aplink jį. Ateina vargšas ir sako, sėskis ten, kur nors man prie kojo. Ir iš tikrųjų tai ir dvasinė prasme. Ateina išmintingas žmogus, teologas, va, prašom sėskis čia, va, mes ten priimam, va, koksai. Ateina žmogus neišprūsęs, va, kūnas mūsų gyvenime. Ai, čia dėk, nesvarbu, bet kai, bet ką. Čia atrodo nekinga materija. Bet nekinga materija tai yra tas mūsų vargšas brolis, vargšas žmogus. Ir jeigu mes jį numesime ir atmesime ir nepagarbiai pasodinsime ten kažkur, tai mes nuskriausime ir nesugebėsime, neišlaikysime harmonijos ir vientisumo. Begaliniai svarbu viską apjungti. Ir šventas tėvas Pranciškus, kalbėdamas apie tą vienybę, jisai sako, žinot, čia yra vieta, kur kiekvienas turime pranokti savo ambicijas asmeninės. Nes mes jau visi turime ambicijų ir mums atrodo, a, aš geriausiai žinau, kaip turi būti. Nežinau, geriausia. Man reikia kito žmogaus ir kitaip mąstančio. Jeigu tu pabandysi viską pats padaryti, net jeigu tu ir gali padaryti geriau, kartais reikia, net jeigu tai užgaiši daugiau laiko ir bus nepatogu, bet įtraukti ir kitus žmonės, juos užnorinti. Jeigu kiekvieną kartą ateisi ir pamokysi, ir čia bus vienas labai protingas ir ten ir gražus pats savo, nu ir kas iš to. Bet jeigu tu sugebėsi įtraukti kitus žmonės, jų talentus padauginti, kaip iš vieno talento padaryti 100? Kartais mes ieškom savyje, kaip savyje padaryti 100 talentų iš vieno. Bet jeigu mes sugebėtume tuos talentus padauginti kitose, tai reiškia tapti tarnu kaip Kristus, savo broliui ir padauginti jame talentą. Įsivaizduokite, kokie mes būtume turtingi, jeigu sugebėtume integruoti kiekvieną. Net ir tą, kuris mums nelabai patinka, net ir tą, kuris nėra labai mielas, bet jeigu savo sieloje, vat, maldoje, sugebėtume už jį nuolatos melstis kasdien ir iš tikrųjų pamilti nuoširdžiai, galbūt nemiela, kaip jis atrodo, galbūt nemiela, ką jisai daro, bet jeigu pamiltume Kristuje tą žmogų, mes pamatytume jį naujoje šviesoje, dangaus karalystės šviesoje. Ir va, kam Kristus kviečia, ir šventas tėvas Pranciškus, jis mums perduoda tą pačią žinę, nori pamatyti žmogų dangaus karalystės šviesoje, pamilki. Šventas Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori. Nes jeigu mylėsi, tikrai nedarysi bet ką. Ir tu sugebėsi įtraukti kiekvieną, padaryti svarbų jo darbą, jo indėlį, koks jis ten būtų didelis ar mažas. Tie du našlės katikai yra daugiau. Dviejose našlės katikose yra daugiau Kristaus negu didžiausiose turtuose, kurie yra, na, be sielos, be dvasios, be vidaus, be polėkio, be atsidavimo, be šventosios dvasios. Ir atrodo, čia labai daug, bet iš tikrųjų ten tuščia, praeinantis dalykai. Jei Dievas miesto nestato, veltui statytų į vargstą. Tai mes pastatom nuostabiausias pilis, nuostabiausius miestus. Bet jeigu ten Dievo nėra, tai tik tai laiko klausimas, kada tai sugrius. Nes nebus testinumo. O kaip pagauti Dievo dvasę, tą Dievo dvelksmą, kuris ištempia mūsų būrę? Juk visa žmogaus išmintis tai ir yra gaudyti Dievo dvasę. Kad būrė būtų nuolatos įtempta. Šventas raštas sako, dvasia pučia kur nori. Iš tikrųjų taip ir yra. Vieną dieną jinai taip pučia, kitą dieną kitaip pučia. Tai kaip dabar žinot? Tai tik nuolanki širdis, kuri gyvena maldoje, kuri gyvena Evangelijos skelbimo uolume, yra įgali pajausti šventosios dvasios dvelksmą. Užbėgti įvykiam už akių, pažinti, prisijaukinti šventąją dvasią. Prisijaukinti šventąją dvasią, tai jokių būdų nereiškia, kad dabar vat ką norėsiu, tą šventoji dvasia ir darys pagal mane. Jokių būdų atvirkščiai. Prisijaukinti šventąją dvasią, tai yra tiek pažinti jos dvelksmą. Aš galima sakyti, pranikti jos ugnyje, kaip sako kryžiaus Jonas. Kada žmogus tiek yra dievuje, kada yra tik tai dievo valia. Vienos valios. Ir tai yra pats didžiausias dalykas, kas gali nutikti žmogui. Kad jis atrodo, oi, tada žmogus nelaisvas, negali daryti, ko nori. Atvirkščiai. Jis tada įgauna kurėjo laisvę, kurėjo sparnus, kurėjo galią. Štai kas yra ta krikščionybė. Štai ką atneša mums Pranciškus atvažiuodamas čia į Lietuvą. Jis nori praplėsti mūsų matymo lauką. Visos tradicijos, visi dalykai yra geri, su sąlyga, jeigu ten yra Kristus, su sąlyga, ten yra gyvasis Dievas, šventoji dvasia. Tai jeigu gyvenimas keičiasi, jeigu ateina naujosios technologijos, gyveni taip, kaip ateina Dievas, jisai visą laiką randa kelią prie žmogaus. O ar mes randam kelią į kito žmogaus širdį ten, kuris yra? Prie naujų technologijų, prie naujų iššūkių, prie naujų vergystės formų. Ar mes surandam kelius ten, kur labiausiai žmogui skauda? Nes tai yra paruošti kelią Kristui. Nes tai yra paruošti kelią švento tėvo sutikimui. Jis dėl to atvažiuoja, ne dėl kažko kito, ne tam, kad pašventintų mums rožančius. Aišku, tai yra labai nuostabu ir pašventins, ir mes džiaugsimės ir melsimės. Tai yra daug daugiau. Jis atvažiuoja, kad uždegtų mus Kristumi, kuris buvo vakar, kuris yra šiandien ir kuris bus rytoj tas pats. Bet vis naujais keliais. Mes būtume lankstus, begaliniai. Dievas mums duoda jaunatvę, sielos jaunatvę. Amžinai jaunas, amžinai lankstus, šventosios dvasios lankstumas. Ir dėl to, ką šventas tėvas labai kritikuoja ir sako savo mylimiesiam, sako, tik nepasiduokite paviršutiniškumui. Tik nepasiduokite, nepripraskite. Neįsipatoginkite, netapkite, ką sako savo kunigams, ką sako savo viskupams, savo mylimiems vaikams, sako, nepasiduokite tam tikram klerikalizmui, tam tikram valdymui, tam tikram administravimui tik tai sakramentų ar parapijos dokumentų. Tai svarbu, be abejo, kad būtinai turi būti viskas sutvarkyta, kalbos nėra, bet yra daugiau. Yra dar ir dvasiniai dalykai. Ir jeigu mes juos pamiršim, tai pamiršime sielą. Liks tik tuščias kūnas. Kūnas be sielos. Šventas tėvas atvyksta, kad pažadintų mumise sielą. Kad mūsų supurtytų. Kad mūsų apkabintų, kaip gailestingas tėvas. Ir labai svarbu pasiruošti tam. Dabar skaityti tekstus jo. Pripilt savo sielą, savo mintis, savo maldas, laukimu. Pažadinkime savyje laukimą, pažadinkime savyje šventę. Nu ir nesvarbu, pamatysiu, nepamatysiu, prisiliesiu akies krašteliu, bet pažadinkime savo tautoje tą laukimą. Žiūrėkit, kaip lietuviai, kai vyksta koks krepšinio čempionatas ar dar kokios didelės rungtynės, kaip mes tampam vieningi. Ir stiprus, ir tada visi lietuviai, visi broliai, visi už vieną ir vienas už visus. 3 milijonai. Ir va ta, 3 milijonai gerumui, 3 milijonai šventai dvasiai. Pažadinkime savyje tą dievišką emociją. Visi mes esame Kristaus. Popiežius mums ateina priminti. Mes esame visi Kristaus. Ir kad nesvarbu, kad yra skirtingos dovanos šventoj dvasioj. Bet Kristus yra vienas, viena dvasia. Ir mes turime būti vieningi. Išnaudokime popiežiaus atvažiavimą tam, kad apjungtume jėgas, paruoškime savo sielą, savo kūną, savo tarnystę. Ir svarbiausia, kai jau atvažiuos, kada mes išgyvensime tą kulminaciją, toliau konvertuokime susitikimą su popiežiu gerais darbais. Vat pagalvokime, į ką kiekvienas galėtume nukreipti tą dvasingumą. Suraskime bent vieną gerą darbą. Galbūt turime žmogų, kuriam niekaip negalim atleisti. Arba nepatogų kaimyną. Arba nuoskaudą kažkokią tai. Arba patys kažką esame skaudinę. O pagalvokime, kur mes galėtume tą bangą, tą gerumo bangą išnaudoti, įkūnyti. O galbūt pradėsime savanoriauti kažkur tai. Galbūt lankyti maldos grupę. Gal prisidėti parapijoje. Gal karite. Gal Marijos radijoje. Gal dar kažkur tai šventoji dvasia pastumės ten, kur mes net nežinom. Ir tiesiog, jeigu mes melsimės ir prašysim, pats Dievas mums parodys tą vargšą, kuriuo reikia pasirūpinti. Mes dabar net ir nežinom. Tiesiog paruoškime savo širdis, kad sugebėtume atpažinti tą vargšą, kai jis pasibels į mūsų duris. Štai kas yra pasiruošimas švento tėvo atvykimui. Ir darykime tai Marijos dvasioje, Dievo motinos dvasioje, Dievo gimdytojos, ta, kuri begaliniai džiaugsminga, skaidrios sielos, kaip dangus, tai yra, dėl ko yra Marijos tiek vardų, dėl to, kad vienas vardas nenusako jos sielos gražumo, nuostabumo. Ir atrodytų, ką Marija turi? Nekilnojamo turto daug turi? Dar kažko? Nieko neturi. Nieko jinai neturi. Neturi viską. Jis laiminga žmogus. Jos akis kaip dangus. Jis pilna gerumo. Jis pilna palaimos. Tiesiog ta palaima liejas per kraštus. Jis visą dangų turi savį. Jis yra su dangumi. Jis yra su Dievu. Neturėdama nieko, jis turi viską. Tai čia nėra klausimas turėti ar neturėti. Tai nesvarbu, gali turėti, gali neturėti. Netame klausimas. Ar tu esi su dangumi? Jeigu tu esi su dangumi, tai visas tavo turėjimas arba neturėjimas įgauna naują prasmę. Naują kokybę. Naują santykį. Tai melskime su Marija. Paruoškime širdis šventojo tėvo atvykimu, nes tai yra tokia didelė malonė Lietuvai. Prašykime. Ir bus turbūt ir tų, kurie bus nepatenkinti. Kurie pyks ir sakys, kam čia reikia, kam iš čia atvažiuoja, čia tik kamščiai, čia tik pinigai išleisti, čia dar blogai, čia dar bus ir tokių. Melskime su juos, laiminkime juos, nesmerkime, praleiskime juos, apkabinkime, neskaudinkime, nesišaipykime, nemoralizuokime, tiesiog širdį nešiokime ir visus tuos, kuriems sunku. Už juos būkime laimingi su jais, kompensuokime, būkime tas balansas gerumo. Padarykime tai, ką mes galim. Sukurkime šventę aplink save. Padarykime šventę savo kaimynams, tėvo atvykimo progą. Mūsų tėvo, švento tėvo. Padarykime šventę kiekvienam kaimynui. Pabūkim vieną savaitę ypatingi geri. Aš atsimenu pirmos komunijos vaikams už atgailą. Visą laiką duodu savaitę. Pasisteng būti geras, nu toks geras kaip niekad. Kad tavo tėvai net nusteptų ir sakytų, nu negali, nu kas čia atsitiko, negi čia pirmoji komunija šitaip suveikė. Vieną savaitę, tai ko niekada nedarai. Pagelbėti mamai, tėčiui, tos užduotis tiesiog iš širdies. Mes padarykime va tokią atgailą, o kartu ir malonę. Nes dažniausiai tai yra viena ir tas pats mūsų atgaila ir yra malonė, o malonė yra atgaila. Nes tai ištuština mūsų ir paruošia mūsų širdis. Paruoškime savo širdis švento tėvo atvykimui per šitokią atgailą gerumu, savo tarnystę. Savo dosnumu, padovanokim kažkam gėlių, pakvieskime kažką arbatos, pavaišinkime, atleiskime, apkabinkime, sveikinkime vieną savaitę su visais, troliai bus įlipę, nesvarbu, kad pagalvosiu, kad išprotėjęs, linktelkim, nusišypsokime akimis, o tokie paprasčiausi dalykai, vieną savaitę, nu nenukrista karūna nuo galvos, švento tėvo atvykimo proga, padarykime tą ir tai bus didžiausia šventė, amen.
Apie popiežių Pranciškų ir jo skelbiamą žinią laidoje kalbėjo kunigas Algirdas Toliatas.